Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ήταν 17 Απριλίου του 1967, μια μέρα σαν και σήμερα, και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε σε εκείνη την περίφημη συναυλία των Rolling Stones. Στην συναυλία που έγινε στην Αθήνα και άφησε ιστορία, μάλλον για τους λάθος λόγους. Και αυτό ήταν το δεύτερο τραγούδι. When I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Η συναυλία έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, την περίμεναν πώς και πώς. Θυμηθείτε, 17 Απριλίου, ήταν 4 μέρες πριν το πραξικόπημα. Το ποσό που πήραν οι Rolling Stones ήταν 20.000 δολάρια, μεγάλο ποσό για την εποχή.
you're promised I am.
Φυσικά δεν, τότε οι συναυλίες ήταν κάτι πολύ σπάνιο στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν κόστοι για σκηνικά, για φωτιστικά εφέ και στη σκηνή είχαν βάλει διενέζικες καρέκλες καφενείου για να κάτσουν οι Rolling Stones. Το εισιτήριο ήταν από 60 έως 120 δραχμές και υπήρχαν και κάποιες λίγες πολύ ειδικές θέσεις μπροστά από την εξέδρα, που κόστιζε το εισιτήριο 500 δραχμές. Να σας θυμίσω το πολιτικό σκηνικό της εποχής. Ήταν εμφανής ακόμα οι πληγές της αποστασίας. Η χώρα είχε κυβέρνηση της ΕΡΕ υπό τον Παναγιώτη Κανελόπουλο και οι εκλογές ήταν προγραμματισμένες για τις 28 Μαΐου. Αναμενόταν να εξελιχθούν σε θρίαμβο της Ένωσης Κέντρου και του Ανδρέα Παπανδρέου και η κατάσταση, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ήταν πολύ τεταμένη. Έτσι, 4 μέρες πριν από το πραξικόπημα, οι Rolling Stones άνοιξαν τη συναυλία τους στην Ελλάδα, μια συναυλία που δεν έκλεισε ποτέ. Γύρω στις 7 το βράδυ είχαν γεμίσει οι εξέδρες της Λεωφόρου, είχαν περισσότερο από 8.000 άτομα και λίγο αργότερα έφτασε και το συγκρότημα. Κάποια στιγμή ο Mick Jagger έδωσε εντολή να πετάξουν στο κοινό τα λουλούδια μιας τεράστιας ανθοδέσμης που είχε φτάσει από την εταιρεία τη Music Box. Η ανθοδέσμη είχε κόκκινα γαρίφαλα και μόλις άρχισαν να πετούν στο κοινό κόκκινα γαρίφαλα, η αστυνομία παρενέβη διότι θεώρησε ότι ήταν μια πράξη επικίνδυνη για τα ήθη, πολιτικά δηλαδή. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained. Και αυτό το Ruby Tuesday ήταν και αυτό από τα πρώτα τραγούδια εκείνης της περίφημης συναυλίας. No time to lose, I heard her say. Οι Rolling Stones έχουν κάνει κάποιες αφηγήσεις για το πώς έζησαν εκείνη την μέρα. Πάντως έκαναν να έρθουν στην Ελλάδα 3 δεκαετίες. Η επόμενη συναυλία τους ήταν τον Σεπτέμβριο του 1998. Lose your dreams and you will lose your mind. Ελπίζω να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σωστή ώρα είναι η εκπομπή. Θανώση Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Και μένουμε στο μουσικό ύφος της εποχής με τους Animals. Μια μέρα σήμερα, σαν τη σημερινή, μέρα γενικής απεργίας για όλη τη χώρα, είναι οι εργαζόμενοι. διαδηλώσαν σε δεκάδες πόλεις. Φυσικά τα αιτήματα είναι πάγια, αύξηση στους μισθούς, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων και προστασία του εισοδήματος από την ακρίβεια. Και θέλω να σας πω, από τις πολλές ειδήσεις της ημέρας μου έκανε εντύπωση αυτό που διαφαίνεται ότι είναι ενισχυμένο ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές, έτσι όπως αποκαλύφθηκαν από το τελευταίο ευρωβαρόμετρο. Είμαστε 51 μέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Οι ευρωεκλογές θα γίνουν από 6 έως 9 Ιουνίου, δηλαδή σε κάθε χώρα δεν γίνονται την ίδια ημέρα. Το 60% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να ψηφίσει τον Ιούνιο. Μπράβο, και δεν τους το είχαμε. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι το 56%, λέει ότι ενδιαφέρεται να ψηφίσει τον Ιούνιο, ενώ το 76% υποστηρίζει πως είναι πιθανό να ψηφίσει. Και έχει ενδιαφέρον ότι το 78% των Ελλήνων αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η συμμετοχή στις ευρωεκλογές εξαιτίας των πολλών γεωπολιτικών εξελίξεων που έχουμε. Και βέβαια ποια είναι τα θέματα που απασχολούν όχι μόνο τους Έλληνες, όλους, είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό είναι πρώτο στις απαντήσεις των Ευρωπαίων πολιτών και δεύτερο είναι η υποστήριξη της δημόσιας υγείας. Τρίτο είναι η άμυνα και η ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό εκεί η πρώτη τριάδα κλείνει κάπως έτσι και τα τρία με υψηλά ποσοστά. Και τα ψηφοδέλτια ανακοινώθηκαν για τις ευρωεκλογές. Αναρωτιέμαι και δεν είναι μόνοι και το συζητάμε και με φίλους ότι ρε παιδί μου τι πιθανότητες έχουν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών να εκλεγούν σε μια Ευρωβουλή η οποία παίρνει όλο και μεγαλύτερο μέρος στην λήψη αποφάσεων όταν βρίσκονται δίπλα σε ονόματα ανθρώπων που ξέρουμε κυρίως από την τηλεόραση ή τέλος πάντων γνωστών συμπολιτών μας. Είναι ένα ερώτημα, δεν ξέρω, θυμάστε, είχαμε και πριν μερικούς μήνες είχαν πέσει διάφορες ιδέες στο τραπέζι για το τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Κάποιοι συζητούσαν να επανέλθει η λίστα, να αναλαμβάνουν δηλαδή τα κόμματα την ευθύνη για το ποιους θεωρούν κατάλληλους. Υπήρχε και μια άλλη ιδέα έτσι, να αλλάξει το σύστημα, να κοπεί σε περιφέρειες η χώρα και να εκλέγονται οι ευρωβουλευτές σε μικρότερες περιφέρειες. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Yeah, they're living in a crazy. Και έχουμε βέβαια και σήμερα την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ασχοληθεί με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σας έλεγα όμως και προχθές ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που περιμένουμε, η έκθεση του Ενρίκο Λέτα, δηλαδή του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας, ο οποίος έχει έτσι ενδιαφέρουσες προτάσεις από ό,τι έχουμε μάθει και θα μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, μας αφορούν όλες. Ας πούμε, η μία λέει να εκδίδονται ευρωομόλογα για άμυνα και αμυντική βιομηχανία. Κάτι που ήδη έχει γίνει σιγά σιγά. Απ' την άλλη λέει να υπάρχει μια κοινή αγορά αποταμιεύσεων και επενδύσεων, ώστε τις αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων πολιτών να υπάρχει μια κεντρική διαχείριση και να είναι πιο αποτελεσματική. Και βέβαια αυτό που προτείνει και θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις είναι να κοπεί το σύστημα των κρατικών επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις κάθε χώρας, γιατί το 2023, ακούστε το αυτό γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, οι μισές από το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν στην Ευρώπη δόθηκαν σε γερμανικές επιχειρήσεις, δηλαδή σαν να λέμε ο εσωτερικός ανταγωνισμός έχει ήδη ανατραπεί.
Tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¿No ves que venero tu imagen?
Από τους Καλέξικο περάσαμε στην Τσαβέλα Βάργκας, μια μεγάλη φωνή, ισπανόφωνη, από την Κώστα Ρίκα είναι, αλλά έγινε γνωστή τραγουδώντας με μεξικάνικα ραντσέρα. Και ακούστε τι ωραία, είναι μια από τις μεγάλες φωνές της Λατινικής Αμερικής. Αυτό που λέμε, όταν έχεις φωνή έχεις και ερμηνεία, όμως το τραγούδι απογειώνεται. Φωνή και ερμηνεία έχει και ο Μιχαήλ Γιαλαντάλης, τον οποίο και καλωσορίζω. Τι κάνεις, Μιχαήλ μου?
Καλά, μην παρεξηγούμεθα.
Όχι, όχι, η ερμηνεία μια χαρά, στα ίσα. Μας βοηθάς να ερμηνεύουμε τα οικονομικά, τις οικονομικές εξελίξεις. Okay. Αυτό εννοώ. Okay. Κάτι υπάρχει νομίζω, έχετε κάνει μια συνεννόηση με το Φάνη.
Έχουμε κάνει μια, μηχανοραφούμε.
Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό ή απλά να το απολαύσουμε?
Όχι, να το απολαύσουμε.
Ωραία. Τραγούδι του 1976, παρακαλώ. Μπελαντόνα, από τους UFO, τους Άγγλους UFO, Βρετανούς, Τι σου θυμίζει, πες μου αλήθεια.
Καταρχήν να το αφιερώσω στην οικοδέσποινα της εκπομπής.
Α, ευχαριστώ πολύ.
Εξαιρετική και έντιμη η φωνή και στο ραδιόφωνο.
Αλλά τι ωραίο τραγούδι, Πες μου τι σου θυμίζει.
Μου θυμίζει εποχές όπου δάσκαλος ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
Που... Και παραμένει.
Και παραμένει βεβαίως, τον ακούμε εδώ από την δημόσια ραδιοφωνία, ακριβώς μετά, Που κουβαλούσαμε νυχτιάτικα τσάντες με βινίλια τότε και κάναμε χωρίς playlist ραδιόφωνο στο υπόγειο του Groovy στην Πρωτοπαπά, στον τότε
Rock, από αυτού.
Στον τότε Rock FM, μετά στον Sky Rock με τον συγχωρημένο τον Κώστα τον Σγότζο, με τον Γιάννη τον Λεωνάκη, σε γενικά ροκάδικα ραδιόφωνα. Άλλη εποχή πριν. Άλλη Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, άλλη Ελλάδα, όντως. Ναι, όντως, άλλη Ελλάδα. Και νομίζω ότι πολλοί ταυτίζονται μαζί σου, γιατί η μουσική είναι αυτό που πραγματικά γεννά μνήμες, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και το Γιάννη τον περιβάλλουμε με τόση αγάπη.
Ακριβώς.
Γιατί μέσα από τη φωνή του ο καθένας θυμάται πώς ήταν, που βρίσκονταν. Δηλαδή, έχω ανθρώπους που μου λένε έφευγα από το σκάγα από το σπίτι και πήγα, ανέβαινα στην ταράτσα για να ακούσω το Γιάννη. Όλα αυτά. Όλα αυτά τα γεννά η μουσική. Ακριβώς. Και έτσι δεν είναι.
Είναι ο θείος, ειδικά τώρα αναφέρομαι στο Γιάννη.
Ναι, ναι.
Είναι ο θείος που εξακολουθεί και τώρα ακόμα να μας λέει πολύ ωραία παραμύθια.
Έτσι.
Και ενίοτε να μας ξυπνά θύμισης από ένα παρελθόν που μερικές φορές ομολογώ ότι το αναπολώ και θα ήθελα να ξαναζούσα κάποιες στιγμές του.
Κάποιες στιγμές όμως.
Ναι, κάποιες στιγμές.
Κάποιες στιγμές. Ναι, ναι, και εσύ και πολλοί άλλοι. Και πολλοί άλλοι.
Να προσγειωθούμε.
Για ελάς, προσγειωθούμε λοιπόν. Τι κάνουμε.
Προβληματίζει, όχι προβληματίζει, δημιουργεί μια επιφυλακτικότητα η πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας 2%. Γιατί θυμίζουμε ότι ο προϋπολογισμός είχε έναν στόχο στο 2,9. Ήταν και ο πύχης που έθετε το Υπουργείο Οικονομικών, ένας πύχης που όλο και χαμήλωνε. Να μην θυμίσω την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Ένωση τα λοιπά. Ένας στόχος που βαίνει μειούμενος. Με το μεγάλο ερωτηματικό και τον αστερίσκο εάν θα μπορεί να ενισχυθεί πάλι ή να μειωθεί περισσότερο. Δεδομένου ότι ακόμα και η Λαγκάρτ, μιλώντας χθες στο CNBC, θέλοντας να περάσει ένα μήνυμα στις αγορές ότι είναι πρόθεσή της να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων, έκλεισε όμως την ομιλία της λέγοντας ότι εκτός από δραματικό απρόπτο, εκτός από σοκ, δηλαδή θέτει πλέον την παράμετρο αυτή που βλέπουμε να είναι βασικό συστατικό και χαρακτηριστικό και της οικονομίας.
Έτσι. Φόβη για τη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο.
Ακριβώς όλο αυτό.
Αυτό που λες, διάβαζα, συγγνώμη τώρα σε διακόπτω, απλά να ανοίξω μια παρένθεση να σου πω ότι διάβαζα πως ένας από τους μεγαλύτερους αποτρεπτικούς παράγοντες για το Ιράν δεν είναι οι κυρώσεις της, να συνεχιστεί δηλαδή αυτό, είναι ότι δεν θέλει να δυσαρεστήσει την Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
Αυτό, δηλαδή όλος ο πλανήτης κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς.
Ναι, και το έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η εμπορική σχέση Ιράν-Κίνας, ότι δεν γίνεται όλοι σε όρους δολαρίου.
Ναι, ναι, γίνεται.
Και σταδιακά μπαίνουν και άλλες... και άλλοι τρόποι συναλλαγών στη μέση. Κάτι που διευκολύνει πρωτίστως στην Κίνα, βεβαίως.
Βεβαίως. Άρα λοιπόν δεν είναι σίγουροι για τα επιτόκια, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι.
Δεν είναι σίγουροι και μάλιστα ανησύχησε περισσότερο τους Ευρωπαίους η δήλωση σχεδόν βεβαιότητα του πρώην Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, του Λάρι Σάμερς, ναι, που είπε ότι ποια μείωση, υπάρχει και ένα ακραίο αρνητικό ενδεχόμενο να πάμε σε αύξηση επιτοκίων, που θα σημαίνει καταστροφή γενικότερα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και να θυμίσουμε ότι και ο Πάουελ ήταν ιδιαίτερα φιδωλός, προσεκτικός χθες και προχθές, λέγοντας ότι δεν έχουμε ακόμα τα μεγέθη πληθωρισμού που θα θέλαμε ώστε να επισπεύσουμε μια μείωση. Εάν πάει φέτος σε μείωση, θα πάει πριν τις προεδρικές ΗΠΑ, δηλαδή 5 Νοεμβρίου. Δύσκολο. Δηλαδή θέλω να πω ότι μήπως τυχόν εντός ή εκτός αγωγικών υποχρεωθεί η Λαγκάρτ να μην κάνει μείωση επιτοκίων στις 6 Ιουνίου εν μέσω των ευρωεκλογών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα για την ευρωπαϊκή οικονομία, και να έχουμε μια συντήρηση υψηλής έντασης, αυτής που έχουμε τώρα εν πάση περιπτώσει, στην ευρύτερη περιοχή. Το διακύβευμα τάσα έχει να κάνει και με το τουριστικό. Δεν είναι πάντως λίγοι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες με τους οποίους μιλάμε και επιχειρηματίες του κλάδου που σου λέει που κρατάνε πολύ χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι θα πούν, στο τι θα προβλέψουν για το πώς θα πάει ο τουρισμός.
Παρότι υπάρχουν οι προκρατήσεις, ας πούμε, που δείχνουν μία τάση. Ναι. Όμως σου λέει ο Ευρωπαίος πολίτης, αν δει ότι τα πράγματα παραμένουν δύσκολα, μπορεί να αλλάξει τα πλάνα του.
Αυτό είναι ένα αρνητικό ενδεχόμενο και ενισχύεται και από την ύφεση στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχει όμως και ένα ακραίο ενδεχόμενο, απευκταίο προφανώς και ακραίο ενδεχόμενο, που σου λέει ότι αν έχεις μια παρόξενση της κατάστασης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και υποχρεωθεί για λόγους δικούς του Αμερικανού σου εκδώσει μια ταξιδιωτική οδηγία για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, θεωρητικό μεν, απευκταίο μεν.
Εντάξει, αλλά πλέον, είμαστε, λέει, παιδί μου, ευρύτερη, δηλαδή πού θα είναι η ταξιδιωτική οδηγία, θα φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη η ταξιδιωτική οδηγία για τη Μέση Ανατολή. Λέω, αναρωτιέμαι, το ακούω με ενδιαφέρον αυτό που λες.
Όχι, δεν είναι, μεταφέρω ένα προβληματισμό, γιατί και οι ίδιοι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλούμε καθημερινά σου λένε αλλιώς μας φεύγει η μέρα και αλλιώς μας βρίσκει στο επόμενο
καλά,
πρωί. Δηλαδή,
δεν ξέρουμε αυτό, και φυσικά αν δυσκολέψουν έτσι τα πράγματα, προφανώς ο άλλος θα το σκεφτεί, θα πάει στο Μεξικό να κάνει
δηλαδή δικοπές. Έχεις ένα βαθμό αβεβαιότητας και μεταβλητότητας και ένα ρίσκο που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και υπάρχει και ένα όριο όσον αφορά στο χρυσό και στα futures, όσο αυτό είναι που τους ανησυχεί περισσότερο, που αν περάσει μία περιοχή γύρω στα 2.450 δολάρια ουγγιά, εκεί αρχίζεις και κάνεις άλλες, δεύτερες, πολύ πιο σοβαρές σκέψεις, αλλά μην το αναλύσουμε τώρα. Μεσημέρι Τετάρτης είναι δύσκολη μέρα γενικότερα.
Ναι, έχεις δίκιο, αλλά καλά κάνεις και μας και κρούεις έτσι.
Απλά
γιατί έτσι είναι, και είναι και τόσα πολλά τα σενάρια του τι μπορεί να γίνει ή τι μπορεί να μην γίνει, που νομίζω ότι κανείς, ότι οι βεβαιότητες πλέον τις έχουμε ξεχάσει.
Ακριβώς.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
Μιχαήλ
μου, και για το τραγούδι και για την παρουσία. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε σαν σήμερα και δεν μπορούμε παρά να μην τον θυμόμαστε, έτσι. Έφυγε το 2012 σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ίσως από τα πιο ωραία ζεμπέκικα.
Σάββατο χαράματα προς την αχερουσία, χόρεψα ζεϊμπέκικο πάνω στη φωτιά. Βήματα γενέθλια για την Αθανασία κι όλες οι αγάπες μου μια ξενιθιά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μα να μην με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Βλέμματα χαράξανε στις μαύρες τις οθόνες, οι τυφλοί προφήτες προδίδουν τους χρησμούς. Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες κι ο χώρος του κόσμου ραγίζει τους αρμούς. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μα να μην με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Τραγούδια μας ηφαίστεια που καίνε, σώματα και αγάλματα βγάζουν φτερά. Τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε, κοίτα να στήθηκα για δεύτερη φορά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μα να μην με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
Πρέπει να σας πω ότι αυτός ο στίχος μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν χορεύεις μου λέγες να σε οδηγενείς. Και αναρωτιέμαι αν τελικά υπάρχει άλλος τρόπος να χορεύουμε από το να είμαστε εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον χωρίς φόβο. Αλλά νομίζω ότι μπορώ να απευθύνω αυτό το ερώτημα σε μια γυναίκα που την είδαμε χθες, τη χορογράφο των τελετών αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας και καλλιτεχνική διευθύντρια, η κυρία Άρτεμις Ιγνατίου. Τι κάνετε?
Καλησπέρα, είναι μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια και για την τελετή η οποία ήταν άψογη. Και ήθελα να σας ρωτήσω, την ώρα που κάποιος χορεύει, έχει μια αίσθηση μικρή αθανασίας?
Αυτό είναι το μυστικό του καλού χορεστή. Ότι μπαίνει μέσα στον εαυτό του, αφήνεται, αισθάνεται όλα τα κύτταρά του δυνατά, γεμάτα ενέργεια, και αυτό μπορεί να φέρει σαν αποτέλεσμα την αίσθηση της αθανασίας. Mm-hmm.
Το περιγράψατε πολύ ωραία. Και εμείς κάπως έτσι το φανταζόμαστε, που δεν είμαστε, ξέρετε, του. Πείτε μου, ποια είναι η αίσθηση, ποιο είναι το συνέστημα της επόμενης ημέρας από την τελετή αφής? Καθώς ξέρω ότι ήταν... το κατάλαβα και τώρα. Ξέρω ότι ήτααν πολύ ωραίες οι πρόβες. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε και στη διάρκεια τους. Είναι και η αίσθηση μεγάλη του καθήκοντος, δεν είναι?
Η αίσθηση και η ευθύνη είναι μεγάλη. Mm-hmm. Όμως όταν έχει ολοκληρωθεί όλο με τόσο μεγάλη επιτυχία όπως όλα τα ξένα κανάλια, αλλά και τα ελληνικά φαντάζομαι, έχουν δηλώσει, νιώθεις μια ικανοποίηση. Αλλά δεν καταφέρεις να το χαρείς, διότι έχουμε μπροστά μας την τελετή αυτής της Ολυμπιακής Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, που και εκεί είμαι καλλιτεχνική διευθύντρια της τελετής και χορογράφος βέβαια, και ετοιμάζουμε την καινούρια μας χορογραφία σε μουσική σύνθεση του Δημήτρη Παπαδημητρίου και φυσικά με τις ενδυμασίες της Μέρης Κατράντζου. Mm-hmm.
Να σας ρωτήσω για τις ενδυμασίες. Γράφτηκαν αρκετά. Να σας πω την αλήθεια, η προσωπική μου άποψη, εμένα μου λείψε το απέριτο λευκό. Αλλά αυτή είναι μια προσωπική αίσθηση. Η δική σας η αίσθηση που το βλέπετε από μέσα?
Δεκτό είναι και σεβαστή η γνώμη και η άποψη του καθενός. Mm-hmm,
φυσικά.
Φυσικά. Θεωρώ ότι σε κάθε μεγάλη αλλαγή υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Mm-hmm. Έχουμε συνηθίσει στο μάτι μας αυτό το που δεν ήταν λευκό. Αυτό που λέτε απέριτο λευκό, δεν ήταν ποτέ λευκό. Ήταν γαλάζιο, ήταν βέζ, ήταν πολλά. Έχει αλλάξει πάρα πολλά χρώματα.
Α, okay, εγώ το λευκό θυμάμαι.
Δεν ήταν μακρύ, δεν ήταν. Έχουμε αλλάξει 8 φορές. Mm-hmm. Αυτή ήταν η ένατη φορά που έχουμε αλλάξει σαν Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενδυμασίες. Mm-hmm. Από το 1936, αν το πάρουμε, mm-hmm. όπου οι πρώτες ήταν κοντά κομπινεζόν. Δεν ήταν λοιπόν φλαμίδα. Οι δεύτερες ήταν κοντά φορηματάκια μπορντό, σκούρο έντονο μπορντό, με έξω τον ώμο. Όταν λέμε κοντά, φαινόταν και το ένα ειδικό εσώρουχο που φορούσαν στο ίδιο χρώμα, για να είναι έτσι πόλητες. Μετά ήρθε μια άλλη πάλι ενδυμασία, η οποία ήταν ροζ. Με μια κορδέλα ροζ στο κεφάλι. Κοντό φορεματάκι πάλι, ένα χαμόγελο. Είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε.
Ναι, δεν τα γνωρίζουμε, όχι βέβαια.
Και μετά ήρθαν κάποιες λαδί κοντές, λαδί και καφέ, κοντές πάλι, που θυμίζαν λίγο φλαμίδα, αλλά κοντές. Και στο τέλος ήρθε του Φωκά. Αντώνης Φωκάς ήταν ο σχεδιαστής, ο ενδυματολόγος τότε. Τώρα δεν σας λέω ημερομηνίες, γιατί μπορεί να κάνω.
Όχι, μα δεν είναι και απαραίτητο.
Δεν έχει νόημα. Ο οποίος έφερε μία μακριά λεπτή, είχε και λινό μέσα, φλαμίδα, ας πούμε, αυτό ονομάζαμε φλαμίδα. Mm-hmm. Η επόμενη ήταν του σχεδιαστή μόδας Γεράρδου, η οποία ήταν ουσιαστικά πολύ κοντά σε αυτό που ήταν και του Φωκά, αλλά είχε λίγο πιο σκληρό ύφασμα. Mm-hmm. Μετά ήρθαν οι εκπληκτικές ενδυμασίες που σχεδίασε η Λαλούλα, η ενδυματολόγος Λαλούλα Χρυσικοπούλου, που είχαν αυτό το μπέζ χρώμα mm-hmm. που όλοι, μάλλον αυτό θυμίζει,
ναι,
που
ναι, φορέσαμε
στα περισσότερα χρόνια και ήταν και το 2004.
Ακριβώς.
Με πάρα πολύ ωραία κίνηση. Και στο τέλος είπε τη σχεδιάστρια μόδας η Ελένη Κυριάκου, η ενδυμασίες, οι οποίες ήταν πάλι στο ίδιο σκεπτικό όλο. Απλά είχε λίγο χρώμα, είχε χρώμα λίγο γαλάζιο όταν άνοιγε mm-hmm. η πτυχή mm-hmm. ή λίγο πράσινο όταν, της ελιάς, ας πούμε, όταν άνοιγε το πλησέ, και είχε μια άλλη ζώνη τύπου δερμάτινη mm-hmm. και γι' αυτό είχε ακουστεί, αλλά δεν έγινε τέτοιο δώρος γιατί τότε δεν ασχολείται και ο κόσμος.
Τότε δεν ήταν και τα social media σε τέτοια έξαρση.
Και
πείτε μου κάτι.
Είμαστε στην ένατη αλλαγή, mm-hmm. η οποία έπρεπε να είναι πραγματικά αλλαγή και όχι τύπου. Ήταν μεγάλη τιμή ότι σχεδίασε και χορήγησε τις ενδυμασίες η παγκοσμίου φήμης Μέρη Κατράτζο. Εγώ δούλεψα μαζί της στο λειτουργικό κομμάτι της
χορήματος. Ναι, ώστε να είναι, να γίνονται οι κινήσεις όπως χρειάζεται δηλαδή. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς ήσασταν δίπλα στην εμβληματική χορογράφο, την Μαρία Χόρς, ήσασταν δίπλα της, ήσασταν προθιέρια, ήσασταν αργότερα βοηθός της και τώρα η μαθήτρια διαπρέπει στη θέση της μεγάλης δασκάλας. Χρωστάμε στη Μαρία Χόρς πολλά, σωστά?
Βεβαίως χρωστάμε πολλά. Εγώ συγκεκριμένα τα χρωστάω όλα. Mm-hmm. Δηλαδή με διαμόρφωσε σαν άνθρωπο. Μου άνοιξε δρόμους το πώς μπορεί να δω όχι μόνο μια χορογραφία, αλλά πώς μπορώ να βλέπω τον άνθρωπο. Ήταν πραγματική μέντορας. Δασκάλα με δέλτα κεφαλαίο για μένα. Mm-hmm. Και φυσικά πάντα όταν ξεκινάει η τελετή, αν δείτε το ναό της Θύρας, κρατάω το τύμπανό της, mm-hmm. το σηκώνω ψηλά και το χτυπάω τρεις φορές. Εις μνήμη της.
Είδατε, δεν το ξέρουμε ότι αυτό γίνεται εις μνήμη της. Θεωρούσαμε ότι είναι μέρος της και καλά κάνετε και μας το λέτε. Επειδή το αναφέρατε κι εσείς, η πρώτη τελετή αφής έγινε το 1936, μέσα στους για τους Ολυμπιακούς του Βερολίνου που έγιναν στο γνωστό πολιτικό περιβάλλον. Η πρώτη τελετή διαμορφώθηκε από αρχαίες πηγές. Δηλαδή πώς φτιάξαμε αυτή την τελετή, πού βασίστηκαν οι άνθρωποι, πού το πρωτοέφτιαξαν και βέβαια πώς εξελίχθηκε αυτό και εσείς πού στηρίζεστε?
Λοιπόν, στην αρχαιότητα δεν υπήρχε τελετή αυτής της Ολυμπιακής φλόγας. υπήρχε το άσβεστο πυρ, η άσβεστη φωτιά, η οποία έκαιγε στο Πριτανείο, ένας χώρος όπου βρίσκεται πίσω από τον ναό της Σύρας, εκεί από όπου ξεκινάμε, και μάλιστα έχουμε επιλέξει να κάνουμε τον κύκλο της συγκέντρωσής μας ακριβώς εκεί, συμβολικά. Mm-hmm. Βολεύει βέβαια και για το χώρο έναρξης, αλλά εγώ το μεταφέρω στην ομάδα μου, ότι εδώ ήταν η φλόγα που έκαιγε πάντα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η οποία άλαβε στην αρχαιότητα επίσης από ένα κύλο κάτωτρο, χάλκινο εκείνη τη εποχή, όπως ήταν οι καθρέφτες τους. Άλαβε εκεί 7 μέρες πριν και έσβηνε 7 μέρες μετά. Και γι' αυτό και υπήρχε η Ολυμπιακή κυρία, η οποία κρατούσε αυτό το κομμάτι, την περίοδο ειρήνης. Σήμερα και εμείς με κυλοκάτωθρο ξεκινάμε, αλλά εμείς έχουμε προσθέσει πάρα πολλά στοιχεία. Ήδη η Μαρία Χος από το 64 που ξεκίνησε έβαλε μέσα και χορογραφίες. Mm-hmm. Λοιπόν, στην αρχή το 1936 δεν υπήρχε κάτι άλλο. Mm-hmm. Ήταν η Κούλα Πράτσικα, η δασκάλα της Μαρίας Χος.
Η πρώτη.
Και μάλιστα η Μαρία Χος ήταν νεαρή κοπέλα όπου συμμετείχε στην τελετή αυτή του 36, που απλά μαζευτήκανε σε ένα σημείο, μάλιστα όχι στο ναό της Σύρας, mm-hmm. σε ένα άλλο σημείο μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, κοντά στο ναό του Διός, και απλά ανάψανε τη φλόγα. Περπατήσανε και την παραδώσανε στον πρώτο λαμπάδι δρόμο.
Άρα για να φτιάξετε τη χορογραφία, από πού εμπνέεστε κάθε φορά?
Εγώ προσωπικά πηγαίνω σε μουσεία, διαβάζω μυθολογία, βλέπω εικόνες από Αγία, από αετώματα ναών. Αλλά αυτή τη φορά εμπνεύστηκα πιο πολύ από την ομάδα μας. Mm-hmm. Σας ανέφερα πριν για τον κύκλο που κάνουμε στο Πριτανείο, πίσω από τον ναό της Σύρας πριν ξεκινήσουμε. Εκεί λοιπόν κρατιόμαστε χέρι-χέρι και δημιουργούμε αυτό τον κύκλο και προσπαθούμε να συνδεθούμε με τη γη και αυτογραζόμαστε τη φύση. Υπάρχει μια σιωπή. Και αυτή τη σιωπή την διακόπτει το θρόισμα των φύλων. Μέσα από όλο αυτό λοιπόν, ο ήχος του θροίσματος, ο ήχος από τα πουλάκια που και λαϊδάνε, όλο αυτό αισθάνθηκε ότι μας διαμορφώνει εμάς, την κίνησή μας. Και στη συνέχεια αυτό όλο μου έβγαινε λίγο σαν αίσθηση μουσικής που καθοδηγούσε τα βήματά μας. Mm-hmm. Υπάρχει μέσα στην επίκληση της προθιέρειας η ιερά σιωπή, λέει. Να αισθήσει όλος ο εφέρας. Λοιπόν, αυτή την ιερά σιωπή ήθελα να την κάνω χορογραφία. Η δύναμη της ομάδας, η συγκέντρωση, το θρόισμα των φύλων, το ίδιο το κοστούμι, η ενδυμασία της Μέρης Κατράτζου δημιουργεί ένα θρόισμα, το οποίο φυσικά επειδή είναι πολύ δυνατή μουσική δεν ακούγεται, αλλά εμείς τις πρόβες που κάναμε στο ΆΚΑ πριν κατέβουμε στην Αρχαία Ολυμπία, όταν το πρωτοακούσαμε, ανατριχιάσαμε ολόκληρες. Όλο αυτό λοιπόν ήταν η γενεσιουργός έμπνευση της δημιουργίας της φετινής τελετής Ολυμπιακής Φλόγας.
Φαντάζομαι ότι πόσο μεγάλη είναι η συγκίνηση κάθε φορά, σωστά?
Κάθε φορά.
Δηλαδή τη νιώθουμε εμείς απ' έξω, φαντάζομαι και εσείς εκεί ακόμη περισσότερο.
Και σε κάθε πρόβα. Και σε κάθε πρόβα, και το ξαναλέω, όχι μόνο τη στιγμή που ανάβει η προθιέρεια, Μέρη Μινά, είναι καινούργια η προθιέρεια μας. Υπήρξε μαθήτριά μου στη δραματική και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη. Υπήρξε και η Έρια, την είχα επιλέξει και είχε πάρει μέρος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι. Ήταν λοιπόν η Έρια, άρα μια προθιέρεια που ήρθε από την ομάδα, από το Σώμα των Ιωριών. Mm-hmm. Όχι μόνο όταν ανάβει τη φλόγα, αλλά με το που μπαίνουμε στον αρχαιολογικό χώρο, πλέον συνδεόμαστε. Είναι ένα δεκαήμερο που περνάμε στην Αρχαία Ολυμπία, που λίγο απομονωνόμαστε τις ώρες της πρόβας, βέβαια. Όχι όλα. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, μια χαρά όλα. Mm-hmm. Και τρώμε και περνάμε καλά και χορεύουμε και διασκεδάζουμε το βράδυ, αλλά επειδή έχουμε πολλές ώρες πρόβα, δηλαδή σύνολο 6 ώρες πρόβα, 3.30 το πρωί και 2.30 το απόγευμα, είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Η ανατριχίλα υπάρχει όχι μόνο σε μένα, σε όλη την ομάδα. Και αυτό είναι η επιτυχία αυτής της τελετής. Είναι η ομάδα, όχι εγώ.
Ξέρετε, νομίζω ότι ήταν όλοι το σκεφτήκαμε όταν η Μέρη Μινά χθες ανέφερε δύο φορές ότι ας σταματήσουν οι πόλεμοι. Πόσο ηρωνικό ήταν αυτή τη στιγμή που μένονται πόλεμοι γύρω από την Ευρώπη, πόσο ηρωνική ήταν αυτή, όχι ηρωνική, δηλαδή πόσο μας έδινε τη διάσταση των γεγονότων αυτή η φράση.
Ναι.
Μας θύμισε ότι τι θα μπορούσε να έχει γίνει.
Εγώ θεωρώ ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Και εκείνη τη στιγμή που το είπε η Μέρη Μινά και εμείς η προθιέρειά μας. Mm-hmm. Δεν το είπε η Μέρη Μινά.
Ναι, ναι, σωστά, είναι η προθιέρεια. Βέβαια.
Το είχαμε πει, το είχα ζητήσει ήδη και πίσω στον κύκλο, ότι εμείς θα είμαστε με την κρυφή ελπίδα. Και ελπίδα, ελπίζουμε. Ελπίζουμε ότι μπορεί να, λόγω των Ολυμπιακών, αυτό να λυθεί και να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Ποτέ δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα λυθεί.
Ξέρετε, σκέφτομαι και διαβάζοντας και διάφορα σχόλια αυτές τις μέρες ότι σε μια εποχή μαξιμαλισμού όπως αυτή που ζούμε, το κλειδί είναι η απλότητα. Και αναρωτιέμαι αν πιστεύετε, και δεν αναφέρομαι στην τελετή, ότι κινδυνεύουμε από αυτό που κάποιοι αποτελούν αρχαιοελληνικό kitsch. Δηλαδή μπορεί να τραβήξουμε κάποια πράγματα τόσο που να ξεπεράσουμε ένα όριο αν υπάρχει. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα όριο?
Φυσικά και υπάρχει όριο, το οποίο φυσικά δεν έχουμε καν πλησιάσει από πίστη. Είναι πάντα όλα μέσα σε ένα πλαίσιο όπως απαιτείται για τη συγκεκριμένη τελετή. Εσείς όμως μου είπατε ότι δεν μιλάτε για την τελετή. Μιλάτε
Όχι, δεν μιλάω. Λέω ότι με αφορμή την τελετή, επειδή γράφηκαν διάφορα, προσπαθώ να καταλάβω, ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να αναβιώνουμε ή να προστρέχουμε σε τέτοιου είδους αξίες. Αλλά αναρωτιέμαι αν και εσείς αισθάνεστε ότι κάποιες φορές μπορεί και να το παρατραβάμε.
Εγώ αισθάνομαι ότι γενικά ο κόσμος το παρατραβάει και δεν βάζω τον εαυτό μου, γιατί δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με πράγματα που δεν μου δημιουργούν, δεν καταλαβαίνω όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί τόσος πολύ σχολιασμός, όχι για την τελετή, δεν μιλάω για την τελετή, για το οτιδήποτε. Και με έναν τρόπο που δεν δείχνει και παιδεία, γιατί μπορείς να σχολιάσεις και μπορείς να έχεις και την άποψή σου και να πεις οτιδήποτε. Για το οτιδήποτε, είδατε ότι σχολιάζονται τα πάντα.
Ναι, δεν τολμάει οτιδήποτε
να μιλήσει πλέον. Όλα αυτά αν γίνουν με έναν άλλο τρόπο και υπάρχει από πίσω το ήθος και η παιδεία, θα έπιαναν και τόπο. Θα μπορούσε να υπάρχει και μια διόρθωση, γιατί φυσικά οποιοδήποτε μπορεί να κάνει λάθος, κανένας δεν είναι αλάνθαστος. Λοιπόν, είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος γενικότερα που ζούμε. Νομίζω ότι πρέπει να διορθώσουμε αυτό. Και αυτό θα ξεκινήσει από την παιδεία στα σχολεία. Δεν φτάνουν οι γονείς να δώσουν ό,τι να δώσουν. Πρέπει και στα σχολεία
κανείς
να
υπάρχει μαζί σας.
Ακριβώς.
Έτσι,
λοιπόν, οι νέοι πρέπει να αυτό το πράγμα να το προσέξουν, γιατί εμείς το χάσαμε λίγο.
Τι μπορούμε να περιμένουμε, η τελετή παράδοσης θα έχει κάτι αντίστοιχο, θα είναι μια αντίστοιχη έτσι, τελετή σε ύφος?
Είναι μια καινούργια, κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη γιορτή. Τώρα έχουμε φύγει πια από τον αρχαιολογικό χώρο, είμαστε σε ένα σύγχρονο, γιατί είναι το 1896 η αναβίωση της Ολυμπιακής, της παράδοσης Ολυμπιακής Σλόγας. Οι Ολυμπιακοί αγώνες δηλαδή και το 1896, οπότε η παράδοση έρχεται στα σύγχρονα χρόνια. Παρ' όλα αυτά κρατάμε έτσι, το αρχαιοελληνικό στίγμα. Υπάρχουν πολλές συμμετοχές από διάφορες άλλες ομάδες. Το κεντρικό βεβαίως, όπου εγώ βρίσκομαι και στη θέση αυτή της καλλιτεχνικής διευθύντριας, που έχει να κάνει με την παράδοση της Ολυμπιακής Λόγας και έχει το κομμάτι των Ιεριών και των Κούρων, είναι δικό μου. Και σε αυτό μπορώ εγώ να σας μιλήσω, ότι είναι μια καινούργια, ολοκένουργια χορογραφία με μουσική σύνθεση του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Η χοροδία και η συμφωνική ορχήστρα, η εθνική συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ συμμετέχουν. Και ο τενόρος Μπάμπης Βελισάριος τραγουδά.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια ευχόμαστε. Θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όπως και την τελετή αυτής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιγνατίου.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Η κυρία Άρτεμις Ιγνατίου, η χορογράφος των τελετών αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα όση ώρα μιλάγαμε και για την συναυλία με τους Rolling Stones και η Άννα από τα Χανιά και ο 468 που θυμάται ότι τότε οργίαζε το παρακράτος της Φρυδερίκης. Κώστα μου, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού έγινε και η Πέπη που ήταν εκεί και έπιασε και ένα από τα γαρίφαλα που έταξαν οι Rolling Stones. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι ενός άλλου αγαπημένου που έφυγε σαν σήμερα και εμείς θα τα πούμε αύριο, του Νίκου Παπάζογλου.
Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με μα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό.
Μουσα καρβού.